Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається катехеза в ефірі Радіо Марія. Сьогодні в студіо є сестра Луцина. Також вітаємо нашого гостя, який є отець Роман Васильєв з церкви Святої Анни, що над Львівщині. І сьогодні хочу вас щиро сердечно на початку привітати. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава навіки!
Дуже раді будемо чути вас. Продовження, здається, катехези, які вже були в ефірі Радіо Марія. Сьогодні будемо говорити про Івана Хрестителя, так?
Так, так. Так. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогі слухачі, завтра, згідно нашого уставу, згідно нашого календаря, припадає свято усікновення чесної голови, чесного славного пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Тому сьогодні, в переддень цього свята, ми розпочинаємо катехезу про цього великого святого, найбільшого із народжених від жінок. Традиційно вважається, що обрід Віфавар був місцем проповіді Івана Хрестителя. Одна єдина дорога, яка проходила з Єрихону до Єрусалиму, на своєму шляху перетиналася цим бродом у Віфавар. Це місце знало Ісуса Назарянина. Це місце знало пророка Єлисея та Іллю. Це місце знало царів, воєначальників. Воно знало тисячі караванів, а сотні, а можливо і сотні тисяч рабів, і полонених та невільників, яких гнали у полон. Власне, там проповідує Іван. На цьому місці звучать його слова «Покайтеся, наверніться». Той же стоїть серед вас, якого не знаєте, а я йому негідний розв'язати ірмінця сандалії. Для середнього сходу сандалі були звичайним взуттям. Їх мав будь-який мешканець Палестини. Сандалі виготовлялися із дерева, інколи із шкіри, і ще рідше із кори. Вони прив'язувалися шкіряними ремінцями або ликом із дерева до ніг. Розв'язати ремінець сандалів господарю дому належить тільки рабові чи слузі. А Іван голосить: «Іде сильніший від мене, якому я негідний розв'язати ремінь від взуття». Іван голосить про Месію. Він голосить про його примат, його верховенство над всім іншим творінням. Іван, про якого Христос говорить, що між народженими жінок не було більшого, ніж він, прирівнює себе до раба. Він, принижуючи себе, перед Месією говорить: «Я не гідний розв'язати ремінь від взуття його». Коли приходив гість, то часто господар дому розв'язував йому сандалії, що було виявом найбільшої пошани і поваги. Зазвичай ноги подорожуючого запрошувалися брудом, пилом палестинських доріг і стежок. Тому потребували омиття. Коли господар умивав ноги гостям, то це було виявом любові до того, хто увійшов під покрилюлю дому. Недаремно стародавнє ізраїльське прислів'я говорило про наречених: «Я омию твої ноги, а ти мої». Миття ніг і розв'язування сандалів було виявом щирості, поваги і любові. Іван Хреститель показує не тільки своє приниження до рівня слуги, до рівня раба, який негідний розв'язати ремінець взуття, ремінець сандалів, але виявляє велику любов до Спасителя. Іван голосить: «Чиніть плоди достойні покаяння, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев». Прийшов відкупитель. Необхідно навернутися, бо в його руці сокира. Він – суддя. Сокира – це предмет, призначений для вирубування дерев. Цінність та важливість дерева з дикої природи оцінюється деревиною, а її вартість – застосуванням. Але дерево, яке росте в саду, оцінюється не якістю деревини, не своїми квітами чи шелестінням віття і листя. Воно оцінюється плодами. Принесіть гідний плід покаяння. Принесіть плоди покаяння, говорить Іван. Бо вже сокира приготована для дерева. Той, хто не принесе плодів покаяння, той буде стятий. І, мов би, непридатне дерево кинутий у вогонь та спалений. Іван голосить про навернення. Чому? Бо зло поширилося у світі. Зло поширилося на дорогах, яке увійшло у людські домівки. Воно увійшло в місця праці людини. Зло увійшло в людське серце і прогресує. Іван бачить це. Зло прогресує так, що уподібнюється до вулкану.
Я хочу наголосити, що це є прямий ефір катехеза, яку оголосить сьогодні отець Роман Васильєв, власне, про Іоанна, Івана Хрестителя. Продовжуємо.
Вулкан, який виносить із свого нутра вогненну лаву, нищить все навколо себе. Попіл, який вилітає і розноситься на далекі відстані, пристаючи до людського тіла, дуже важко відмивається. Каміння, яке вилітає з вулкана, нищить будівлі, мешканців, вонесе в собі руїну і смерть. Зло увійшло в людину, воно стало подібною до того вулкану, який бурлить, бушує і виносить із себе руйнування, смерть. І він хоче загасити полум'я цього вулкану. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Цей дивний чоловік, пророк, стоїть на сторожі правди, справедливості. Від Івана залежить дуже багато. Євангеліє про Івана говорить, що він є свідком світла. Він прийшов свідком свідчити про світло. Не був він світло, лише був, щоб свідчити про світло. Світло завжди було правдою. Іван голосить завжди правду. Він є носієм правди, її свідком. Грецьке слово «мартіріон» означає «свідок», але воно має також інше значення – «мученик». Тобто той, хто є свідком за правду, є одночасно і мучеником. Тому то слово Божих заповідей особливу увагу звертає на слова людей. Заповідь говорить – не свідчи ложньо на ближнього твого. Стародавні люди зважали на це на слово. Воно завжди було результативним і повинно бути нести тільки правду. Не свідчи ложньо. Аж за словом твоїм стоїть вартість життя. Якщо хтось свідчив проти свого ближнього, і вина призвідника була доведена, а провина гідна смерті, то свідок першим повинен був брати у свої руки камінь і кидати у винуватця, забиваючи його до смерті. Свідки першими кидали камінням у винуватців. Тому-то слово Боже каже, не свідчи ложньо на ближнього твого. Господь навчає, диявол брехун і батько лжі. Ото всі ті, що неправдомовні, є діти диявола. Тому слова повинні бути чистими і правдивими. Вони повинні стояти на сторожі Божих правд і істин, котрі дає нам Господь. Іван був таким чоловіком. Він захищав правду, істину, Божі заповіді. Він стоїть на захисті справедливості. Не личить тобі мати жінку твого брата. Заповідь говорить, не чужолож. Іван підносить свій голос проти Ірода. Незважаючи на те, що Ірод – коронована особа. Іван невблаганний. Його не можна схилити, приневолити чи залякати. Недаремно Ернест Хемінгуей твердить, людина створена не для поразки. Людину можна знищити, але не можна здолати. Іван є прикладом цього. Його можна було знищити, але не здолати. Він непохитно стоїть на захисті правди. Не личить тобі мати жінку твого брата. Наслідком такої позиції Івана стала в'язниця, позбавлення свободи. Але Іван непохитний у своїх словах і постановах. Він твердив у вірності Богові, його правдам і заповідям. Коли Ірод мав день народження, донька Іродіади, Соломія, танцювала. Вона говорила Іродові та його слугам, Це стало підставою присяги царя Ірода про віддачу і половину царства, всього того, чого вона тільки попросить. Навчена матір'ю, Соломія говорить Іродові: «Дай мені тут, на полумиску, голову Івана Хрестителя». Пролилася кров. Відтята голова пророка. Завершилося покутниче життя. Проте Іван нездоланний. Він надалі стоїть перед нашим духовним взором, щоб дати приклад, щоб стати дороговказом до виконання заповіді, до примноження чеснот, та щоб бути вірним Божим наказам і Господнім заповідям. Іван говорив: «Я голос волаючого в пустині». Сьогодні, коли ми згадуємо про подію усіконування Івана Хрестителя, ми розуміємо, що цей голос замовк. Сьогодні цей голос перестає говорити, але звучить його відгумін, його відлуння. Воно звучить на протязі тисячоліть і не замовкне аж до кінця світу. Його голос буде віддавати луною в людських серцях. Бо слово Івана Хрестителя «покайтеся», тобто «наверніться», бо наблизилося Царство Боже, вдаряє в наше серце зі сторінок Євангелії, яка написана зі слів Івана Предтечі Господнього. «Я голос вопіющу в пустині», голосить Іван. Голос – це слово, але де воно голоситься? В пустині. Суша земного шару на 33% покрита пустиною. За декілька минулих років 153 мільйони людей змушені покинути свої оселі, свої помешкання і відійти від родинної землі, від території, де вони родилися, від краю, де вони були народжені, тому що поширюється пустиня. Пустиня захоплює території родючої землі, землі, яке дає життя. Пустиня – це місце, де можеш кричати, і тебе ніхто не почує. Пустиня – це місце, де можемо впасти, але ніхто не підніме нас, не порятує нас. Пустиня – це місце, де може нас напасти дикий звір, і нам ні від кого не буде порятунку. Пустиня – це місце, в якому ніхто не розділить ні нашу радість, ані наш смуток. І все це тому, що вона пустиня. Але є інша пустиня. Пустиня, яка є більш важливою для нас. Це не пустиня земна. Цією пустиною є пустиня і пустка нашого серця. Ми носимо цю пустку в собі. Наше серце може бути цією пустиною, яка є нечулою, згаслою, позбавленою почуття, без надії, повною піску. Наше серце ми не хочемо допустити нашого ближнього. Ця пустка в серці наступає від того, що людина насамперед байдужа, остигла у відносинах, в'яла, самотня, ізольована від інших людей. Пригляньмося до нашого життя, до цієї пустині у нашому серці. Пустиня – це стан, коли ми не хочемо простягнути руку допомоги, коли ми ізольовані, коли ми замкнуті самі в собі. Ця пустка є в нашому серці, і ніхто, крім Бога, не може заповнити її. Дарма, що засоби масової інформації охоплює собою всю землю, всю земну кулю, земний шар. Дарма, що є мобільні телефони, які єднають нас з іншими людьми навіть у пустелі. Все дарма, якщо ми не хочемо діалогу, якщо нам не потрібне спілкування. Нараз це нашу пустку, ми впускаємо засоби масової інформації, телебачення, газету, журнал. Крім них, ми більше нічого і нікого не хочемо знати. Ми не хочемо бачити нашого ближнього, який поруч з нами, і з яким нам треба поділитися нашими думками, дати нам пораду, якого нам треба підтримати, порятувати, який є в нагальній потребі відносин людяності. Іван Хреститель голосить в пустині. Він – голос в пустині нашого серця, нашої душі. Головним у цьому голосі є слова «покайтеся», бо наблизилося Царство Небесне. Це голос актуальний і в сьогоденні. «Покайтеся». Малий хлопчина писав на асфальті крейдою брутальні слова. Старший чоловік, який проходив повз нього і побачив, чи сказав: «Для чого це робиш?» Відповідь не було. «Скажи мені, продовжував цей чоловік, скільки тобі років?» 10, відповів хлопчина. Хлопчик був гарно одягнутий і, очевидно, належав не до бідної родини. «А що ти будеш робити через 10 років?» пролунало знову запитання. «Буду вчитися в університеті чи інституті». «Тобі подобається цей світ?» запитав далі цей чоловік. «Ні», відповів хлопчина. «А що б ти змінив у цьому світі?» далі допитався чоловік. «Я б найперше очистив його від бруду». Здивований цією відповіддю, старший чоловік розмірковував голос. «Добре, в такому разі починай вже зараз. Може, витреш ці брудні слова, які ти написав на асфальті?» «Я не маю хустинки», сказав хлопчик. «Спробуй рукою», порадив чоловік. Хлопець не міг стерти жодної літери, тому що асфальт в цьому місці мав пори. «Бачиш, ти хочеш змінити світ, а звільнити його від бруду і зла, а не можеш направити навіть те зло, що ти зробив. Бачиш, як важко є починати з самого себе. Нам також не подобається цей світ, в якому ми живемо. Ми також нарікаємо на те, що діється навколо нас, в сучасному світі. Ми нарікаємо, що навколо стільки зла, кривди, ненависті. Ми навіть маємо з цього приводу претензії до Господа Бога, роблячи закиди, що це Він на все дозволяє. А тим часом ми самі багаторазово помножуємо це зло, ненависть, кривди. Ми самі робимо це, помножуючи гріхи. Ми поводимося так, як той хлопчик, який написав вульгарні слова на асфальті. Очевидно є те, що дуже важко є розпочинати обнову того світу із себе. Іван Хреститель голосив до народу: «Покайтеся, наверніться». Коли його спитали, чи то він Христос, то відповів, що він не Христос. Але, говорить їм Іван, Христос уже посеред вас. Народ бентежився, бо Месія прийшов, Месія посеред них, а вони не готові до зустрічі із ним. «Що ж нам робити?» – запитали вони Івана Хрестителя. І він відповідає: «Покайтеся, наверніться, перемініть ваше життя. Гріх – ось те, що заважало їм гідно зустріти Месію». Іван Хреститель виразно їм на це вказує. Якщо будуть далі в грісі, то сокира прикладена до кореня дерева. Кожному дереву, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинути у вогонь. Іван Хреститель – це той, який голосив до пустині людського серця. Це він говорить про переміну людського серця, людської душі, бажаючи навернути людину до Бога. Іван Хреститель був учителем навіть для Ірода, бо той часто слухав, охоче слухав його, за те, що він докоряв йому за жінку брата Пилипа Іродіаду. Ірод кинув Іван у в'язницю і золював його. Ось настає день народження Ірода. Ірод пригощає гостей. Танцюючи, Соломія догодила Іроду і гостям. Ірод присягає, що десь навіть допів царства. Навчена матір'ю, Соломія попросила голову на Хрестителя. І Ірод виконав страшну злочинну обіцянку. Виконав присягу, яку дав перед гостями. Він наказав відтяти Іванові голову. Голова Івана була понад танцівниці на полумозку. Ми задумаємося про те, як ми живемо в цьому світі. Ірод усунув Івана і ізолював його від народу у в'язниці. А потім пішов супроти Івана, фізично знищивши його, щоб голос більше не лунав до людського серця. І щоб у людському серці була тільки пустка. Щоб там не було і натяку на навернення. А як ми поступаємо? Як живемо ми? Чи ми поширюємо гріх? Чи ми поширюємо пустоту в тому світі через бруд, гріх? Чи ми не тільки на словах, але й фізично виступаємо супроти того голосу Божого, коли нехтуємо тими, хто говорить нам про правду, хто бажає навернути нас, опам'ятати нас, призвати нас до праведності і вдосконалення. Христова Церква нас завжди говорить про навернення. Вона ставить нам сьогодні питання для того, щоб ми у своєму сумлінні, в своїй совісті відповіли на те, яким є наше життя. Чи і ми не є подібно до Ірода, який подвійно знищує Івана. Спочатку гріхом, поширенням гріха, потім в'язницею, а відтак через усікновення його голови. Іван говорив, а я перед тим не знав його. Він не знав Ісуса. Ці слова Івана Хрестителя, які він проголошує дворазово, підкреслюють, що перед тим, тобто перед хрещенням на Ордані, він не знав Ісуса. Твердження Івана не підлягає сумнівам, тому не можна вважати знайомство подією відвідом Пречистої Діви Марії Єлизавети після Благовіщення. Це була лише зустріч їхніх матерів. В той час Ісус і Іван були лише в материнському лоні. Цікава є картина знаменитого Рафаеля, який намалював Матір Божу, а побіч неї зображує двох малих, дворічного та трирічного хлопців. Один з них більший, має на бедрах накидку і виглядає як Іван Хреститель. Другий менший є дитятко Ісус. Ця картина не що інше, як вимисел, видумка, вигадка художника. Важко стверджувати, що Матір Божа пішла в довготривалу подорож приблизно 140 кілометрів до Святої Єлизавети з дволітнім Ісусом. Можливо, вона тоді була в Єгипті. Ще менш правдоподібним є те, що стара Єлизавета пішла до Назарета з малим Іваном. Після смерті батьків Іван найвергідніше перебував у пустелі. Юдейська пустеля часів Ісуса та Івана – це не тільки безлюдне місце з пісками і підпалаючим сонцем. Пустиня в собі утримувала печери, в яких знаходило собі пристановище Єсеї. Секта Єсеїв – це люди, віддані молитовному духу, покуті, люди релігійних знань, посту, люди досконалості. Єсеї жили окремішньо від всієї спільноти Ізраїля. Ми могли б їх прирівняти до новзавітніх монахів первісної церкви, які також жили в пустині, в печерах, покуничим життям. Ці люди постійно читали Святе Письмо і вивчали його, співставляючи пророцтва з подіями їхньої історії, визначаючи часи приходу Месії. Вони готували самих себе та своїх сучасників до приходу Месії у світ. Власне, серед таких анахоретів зростав як літами, так і духом святий Іван, син священника Захарії та Єлизавети. Він вслуховувався не тільки в слова старих пророцтв, але і прислухався до того голосу Божого, який лунав його серці, та дав йому об'явлення майбутніх речей. Цей голос покликав його до завершення хрещення на Йордані та проповіді в юдейській пустині. Беззаперечно, що ми повинні з упевненістю вірити в те, що Іван від своєї матері Єлизавети, так як Ісусів Марії, чули і знали про надзвичайні події, які були пов'язані з їхнім зачаттям і народженням, та з їхньою зустрічю ще перед народженням під час відвідин Марії Єлизавети в Аїн Карім. Перша особиста їхня зустріч і знайомство, як каже сам Ісус Христос, відбулися під час хрещення на Йордані. Під натхненням Святого Духа Іван впізнав в особі Ісуса очікуваного віками Месію, на прихід якого він готував Ізраїль. Ця зустріч була, без сумніву, найважливішим і найбільшим радісним днем в житті Івана Хрестителя. Друга радісна зустріч наступила незабаром після бої хрещення Ісуса на Йордані. Іван знаходився в Ітанії за Йорданом. Побачивши Христа, який наближався до нього, він голосить: «Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу». Ці його слова є добре всім відомі. Але чому Іван послуговується символом Агнця щодо Христа? Для євреїв, сучасних Іванові, це символ був зрозумілим. Адже вже тисячі років вони приносили Богові у жертву Агнця, з метою переблагання його за гріхи. Мойсей в переддень виходу з Єгипту доручив кожній родині убити однолітного агнця, його м'ясо спожити, а кров'ю помазати одвірки. Кров цього агнця зберегла від ангела смерті всіх первістків синів Ізраїля. Мойсей доручив ізраїльтянам споживати агнця щорічно у свято Пасхи на пам'ятку виходу з Єгипту. Пізніше, а отже рівночасно і в часах Ісуса Христа, щоденно приносили вранці ввечері агнця в жертву у Єрусалимському храмі. Одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге надвечір, наказала книга чисел. Ці жертви приносили для того, щоб переблагати Божий гнів за гріхи, віддати честь і славу Богові, і отримати прощення гріхів. Ось чому предтеча Ісуса Іван Хреститель послуговується цим символом щодо Ісуса Христа. Хотів би висловити думку про те, що Ісус своїм життям, стражданнями, розп'яттям та смертю згладить гріхи світу.
Отже, як можна вийти в слово? Тому що хочу нагадати, що у вас не триває прямий ефір катехеза сьогодні про Івана Хрестителя. І також маємо можливість бути на зв'язку з нами в студії Радіо Марія через телефонні студії, які можемо власне зараз використовувати. Маємо лише 12 хвилин до завершення програми, тому скористаємося з такої можливості. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, також 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-0745. Також, як можна вам до вас звернутися, отець Роман, з таким запитанням, як вам здається, люди сучасні, які жили разом з Іваном Хрестителем, їм було важко прийняти Івана Хрестителя, дивлячись на нього, він то спав у лісі, він одягався так, як трошки по-іншому, чи легко було приймати Івана Хрестителя як особу, також слова, яке говорив до сучасних йому людей, отець?
Іван Хреститель був особливим чоловіком, тому на нього дивилися і збоку, знаєте, він був не такий, як інший, він анахорет. Тобто людина відокремлена, людина, яка покутник, людина, яка старається у всьому відректись від того, що є земним, простим, нашим і таким притаманним для людського життя у суспільстві. Він був іншим. Він жив у пустелі, його подушкою був камінь, його ковдрою був пісок, і пустелею пісок. Тому він жив серед диких звірів, до того всього він не мав що їсти, бо там хіба міг їсти акриди, тобто такі коники, цвіркунці, а ще дикий мід. Дикий мід є гірким, і споживаючи ту гіркоту, він брав на себе таку покуту, щоб гіркота здолати гіркоту гріхів людського роду. Він такий був покутник, найбільший із народжених від жінок у цілому світі. Тобто Іван не звичайна людина, і на нього дивилися скоса. На нього дивилися як на якогось чоловіка, котрий не з цього світу. Тому і приходили до нього і питалися, чи ти Христос, чи ти Месія? Іван відрікся і сказав, я не є Месія. Тобто він заперечував те, що він Месія. Він міг сказати, брати на себе ті обов'язки, а він знав, що це є неправда, він ніколи не брехав. І він казав, я не є Месія, я не Христос, я лише голос, який волає у пустині. Щоб нам зрозуміти постать і особу Івана Хрестителя, ми повинні бачити, як він відносився до людей, які приходили. А це ж приходили різні вояки. І питали, що нам робити? Він каже, не грабувати, бо чужа держава, і вони, як євреї, були під ярмом римлян. І римляни робили, що хотіли. Могли прийти, забрати з подвір'я гуску, курку, барана, могли забрати корову, будь-що. Ну, бо вони вояки, вони хочуть і забирають. Ну, це було, знаєте, для людей дуже обтяжливо, бо вони могли ці твари старі не дати своїм дітям їсти, а тут від них просто забирають. Не беріть, нічого чужого, це перше. Друге, не беріть хабарів, бо вояки нараз брали хабарі, і це створювало дуже великі напруги у суспільстві. Не беріть хабарів. Отже, Іван навчав, як жити, не перше, вояків. Друге, навчав жити і податківців, бо податківці грабували свій власний народ, коли римляни – це були для них чужаки. А тут власні з того народу вони обдирали, накладаючи величезні податки. Тому він навчав їх, щоб вони також жили чесно, порядно і щоб були правдивими у своїх поступках. Він навчав усіх, які приходили до нього. Фарисеї, садукеї, всі питалися, що нам робити. І він, навчаючи, давав кожній групі, окремішно давав кожній групі свої поради. Тому до нього одночасно прислухалися, а деякі відходили, бо не могли сприйняти його.
Так само і цар Ірод, правда?
Івана Хрестителя є надзвичайною, ну що сказати, тут можна сказати одне слово Христа, найбільший. Із народжених від жінок.
Також цар Ірод, який уважно слухав, любив слухати, да? Але йому важко було зробити те, про що просив Іван Хреститель, правда?
Ну, знаєте, гріх є солодким. І коли Іван Хреститель казав не личити мати жінку твого брата, ну це його обурило, бо треба було змінити своє життя, змінити всі свої обіцянки, які він дав цій жінці. Він відібрав у свого рідного брата цю жінку. І тут ми бачимо такий карігідний вчинок Ірода, який був на роздоріжжі, його розривав. З одного боку він мусить слухати Івана як голосу Божого, а друге слухає голосу своєї жінки, голосу гріха. І тут ми бачимо, що все-таки гріх здолав його, бо він був прив'язаний до гріха. І він кидає в'язницю, а потім, от завтра на свято, і як до якого пророчена ця катехеза, і відтинає голову Івана задля гріха, перелюбу, задля гріха, свого такого, цієї такої пристрасті.
Отець, маємо ще, взагалі-то маємо ще 7 хвилин до завершення програми, немає телефонних дзвінків, то можемо продовжувати нашу катехезу до кінця, до 12-ї години, але також хочу вас ще запитати, щоб зрозуміти поставу, власне, цара Ірода. Звісно, він вибрав гріх, але чи Іван Хреститель, якого він слухав уважно, чи не можна було би зробити такого діалогу, якось підійти до нього, наприклад, і вже особисто порозмовляти, ну, поможи мені, я не хочу тривати в цьому гріху, але мені важко відійти. Як це сталося, що все ж таки перемагає зло?
Ну, бачите, цар є особою привселюдною. Угу. Немає гріха, який є, знаєте, таким особистим, і то нікого не чекає. Гріх вдаряє в ціле суспільство. Угу. І тим більше, що ця особа, яка є публічною особою, привселюдною особою, яка на очах всіх робить таку річ, як забирає жінку свого брата, то Іван не міг просто промовчати. Іван не міг пошепки говорити. Іван говорить відверто, всі знали, ось правда, а ось фальш, ось брехня. Тому Іван був безкомпромісний. Не личи тобі мати жінку твого брата. Угу. От бачимо, що тут ми всі живемо і думаємо, кажемо, о, то моя особиста справа. Не маю особистої справи. Гріх це є, не є приватним. Гріх є завжди привселюдним, гріх є публічним.
Отож, маємо також тут радіослухача, якого хочемо послухати. Будь ласка, ви в ефірі.
Це я?
Так, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я Ганя, Львів, церква Вознесіння. Отже, розкажіть мені, бо я колись в церкві директору розказувала за то все, він нам теж пояснив. Я все задумувалася, хто виховував, я святая Єлисавета була вже старенька, і мені там аудіо, що вночі стоїть книга аудіо, читають, і я слухала, вони розказували, що Іру думу на Івана Хрестителя, що то Ісус Христос, і гонився за ним. А свята Єлисавета втікала і не мала де сховатися, і скала була. Скала відкрилася, вона втікла в ту скалу. Вони там, вроді, вона з Іваном Хрестителем скількись там місяців пожила, і вона померла. А ангел приходив і святого Івана і приносив йому таги, щоб він мав що поїсти. А далі не знаю, як там, хто його виховував, де, як то він Розкажіть, будь ласка, якщо можете.
Справа в тому, що коли Ірод почав переслідувати значить, всіх дітей і вбивати дітей до двохлітнього віку, Єлизавета з Іваном Хрестителем пішла у пустелю. Чому? Бо той час священик Захарія був у Єрусалимському храмі, і він був вбитий за те, що не хотів видати місце знаходження свого сина, бо Ірод підозрював і його сина, адже ж він теж був до двохлітнього віку. Захарій був вбитий, і Єлизавета, дізнавшись про це, тікає з дому. Це передання, це апокрифи. І апокриф говорить, що так було. Ми не можемо зараз сказати про це, бо знаємо одне, що вона пішла у пустелю. В пустині він виховався. Ну, зрозуміло, що в пустині, де я говорив, були єсеї, секта єсеїв, які вели покутниче життя. І вона, власне, йшла до тих єсеїв, і там, у тому, тій спільноті, він вів таке покутниче життя серед тої секти єсеїв. Вони були побожні, ну, скажімо так, монахи. Монахи, які відокремлені від світу і живуть лише для того, аби значить, молитися Богу, прославляти Бога і очікували приходу Месії.
У нас ще телефонний дзвінок один, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отець, може, ви вже говорили, я прослухала. Дивіться, я вже дзвонила до сестри Люцини і просила, значить, така порада, роз'яснення. От в Україні є така традиція в православній церкві. Не можна в день усікновення глави Івана Хрестителя різати кругле. Бараболя, капуста, буряк, хліб. Нічого не можна різати. Чи це правда? Чи це забобони?
Ці традиції, ці звички нічого спільного не мають із Іваном Хрестителем. Народ собі уявляв, витворивши, значить, раз голова кругла, то все кругле, і капуста, і гарбуз там, чи ще щось не можна. Ну, це народні традиції, це вимисли, які ми не маємо права підтримувати. То що ж тоді взагалі нічого не їсти в той день, чи як ножа не брати, то це вигадки. Будьмо серйознішими і відносимо до духовно тих речей, не матеріально, а духовно.
Отець, дві хвилини, це ваші хвилини. Може, запрошу вас до підкреслення підсумку цієї катехези таким важним словом, яке нам хочеться почути на кінець. Будь ласка.
Я хотів би сказати, що Іван Хреститель говорив про Ісуса як про агнця. Чому про агнця? Бо агнець бере на себе гріхи світу. Агнець у Єгипті спас людей від того ангела смерті, і Христос став тим новим агнцем. І ще одне хочу сказати, що Христос як агнець віддає своє життя на Голгофі, на Христі. Але він не просто віддає життя, а віддає своє життя, щоб дати його нам. І дати його нам у Пресвятій Євхаристії. І Іван Хреститель завжди своєю рукою вказував на Ісуса. Ось Агнець Божий. Він став тим, котрий приводить інших до Ісуса. Ми повинні наслідувати Івана Хрестителя, щоб привести іншого до Ісуса Христа. Іншого, хто поруч нас, нашу сина, нашу доньку, нашу невістку, нашого зятя, тих, хто сусіда, близьких і родину, аби привести до Ісуса. Це наш обов'язок. І навіть якщо від цього залежить наше майбутнє, бо дивіться, Іван за правду Божу, щоб привести до правди Божої, навіть до всього життя. Ми мусимо також дбати, аби інших привести до Ісуса.
Дякую. Ти щиро дякую за цей час, за повчання, за слова, які ми почули сьогодні про Івана Хрестителя. Дякую вам щиро.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. І тими словами закінчується катехеза сьогодні в ефірі. І завтра будемо в греко-католицькій церкві, в православній церкві святкувати мати свято Івана Хрестителя. Приєднуйтеся і моліться до Бога через Івана Хрестителя. І також наслідуємо його в тому, щоб говорити правду, в тому, щоб не дивлячись на те, що власне, в яких умовах ми живемо, міли власне бути цим голосом, який Господь хоче вжити, щоб інших довести до спасіння до Господа Бога. Прощаємося з вами в студії, була також сестра Люцина. З Богом!